no munsi turumviriza dufashijwe n'abaroma igice cya mbere muri rwa rugendo rwacu tugeze ku murongo wa 18 gushika kuri 23 ariko turiko turasoma turahera kuri 16. Ubutumwa bwiza ntibuntera isoni kuko ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki kuko muri bwo ariho ubugororoka kuva ku Mana guhishurwa guheshwa no kwizera kukagwiza kwizera nk'uko byanditswe ngo umugororotsi azobabeshwaho no kwizera. Ishavu ry'Imana ryarahishuwe rivuye mu ijuru, iryo ishavurira abatayubaha kw'abantu kose no kugabitanya banyikirisha ukuri ukugabitanya kwabo. Kuko ibyo umuntu yomenya by'Imana byerekanwa muri bo, Imana ariyo yabiberetse. Kuko ibitaboneka byayo nibyo bushobozi budashira n'ubumana bwayo bibonwa neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bikamenyekanishwa n'ibyo yaremye kugira ngo ntibagire icyo bireguza. Kuko bamenye Imana ntibayubahe nk'Imana ntibayishime, ariko bacitse abiyumvira iby'ubusa, imitima yabo y'imburabwenge icura umuzimagiza. Biyise abanyabwenge bacika ibipfu, icyubahiro cy'Imana idapfa baragikaba no gusenga ibishushanyo bisa n'umuntu apfa, ibyo ibiguruka, iby'ibigenza amaguru ane n'iby'ibikwega inda hasi. Amen. Imana uhezagira ijambo ryawe mu ishengero ryawe ku bwa Kristo Yesu. Amen. Ku bantu b'abashakashatsi canke b'abahinga muri ca kindi citwa kominikasiyo canke kumenyekanisha amakuru neza, barigishwa kandi nabonye bakigisha abandi yuko iyo umuntu agenda gutanga mesaje neza arabanza akavuga atomoye neza adacishije iruhande icyo yifuza kubwira abantu n'intumbero yiwe, agaheza mu mwanya ukurikira akabyagura ibyo yavuze muri rya ryungane rimwe gusa ry'intangamarara. Ni nacyo gituma muhora mwumva iyo bariko baravuga amakuru bahora batangura ku ngingo nkuru nkuru zigize amakuru, hanyuma baheza kuzivuga izo nkiyo nkuru nkuru bagaca bavuga bati ubu rero inkuru imwe yose kwa Imana ishimwe cyane. Pawulo yari umuhinga, nawe yari aciye ubwenge cyane, yari azi kwandika no gutanga neza mesaje mu buryo bukwiriye kandi bubereye icyo abandi bagira mu buryo busanzwe, nico ariko arakora muri runo gwete yandikiye ishengero ry'i Roma. Amaze gufata umwanya wo kwidondora neza uwari we, akavuga umuhamagaro wiwe n'icy'Imana yamushiriye iruhande kuba intumwa, akavuga n'ijambo bafitiye muri rusange, araheza muri wa murongo wa 16:17 akavuga atomoye neza, akavuga asobanuye neza adacishije iruhande ijambo nyamukuru yifuza kwagura mu bice bisigaye. Ni ibitwabonye kuyamunga ibiriheze muri 16:17 aho avuga neza icyo bita teze canke ijambo nyamukuru azokwagura. Naryo sirindi nuko ubutumwa bwiza bwa bundi bwaherezwa aba kera Imana yabuhishuye, bwa bundi buvuga umwana wayo yaje akabaho agapfa akazuka kandi azogaruka. Kubwo butumwa iyo nkuru yonyene ari yari nziza tayindi hari, kandi nayo y'Imana ifise ubushobozi bw'Imana. Mboni bwa bushobozi 16 buzanira agakiza, agakiza gatsindanishiriza, agakiza keza n'agakiza kazokwinjiza mu ijuru uwari we wese yabyizeye. Ati kuko muri ubwo honye niho honyene habonekeye ukugororoka kw'Imana. Umurongo wa 17 nta wundi muri ubwo niho habonekera ukugororoka kw'Imana. Ku kugororoka kw'Imana kandi kuva ku Mana niko kugabirwa nk'ingabire umuntu akayakirisha ukwize, maze abagororotsi abacitse kugororwa kubiyunga biri kugororoka kw'Imana bakabeshwaho gusa n'ukwizera ataco birata na kimwe. Maze kudonda neza rero umutima n'umusokoro w'ibice tuzobandanyirizamo gushika mu mpera y'umwaka, azofata umwanya guhera ku murongo wa 18 yo kwagura icyo ciyumviro rero, akimanyuye mu bice vyinshi, acerekanye mu buryo bwinshi, kugira ngo usoma wese uwahora akekeranya atabona neza ibyo by'ubutumwa bwiza bw'ukuri kw'Imana yemezwe mu mutima iby'agakiza. Maze uwubifise n'uwabwizeye n'uwubifise atahure rwose iki kinyegezwa c'Imana kidasanzwe camubayeko, gikomeza ukwizera kwiwe, aheza ashingira intahe Imana ivyazi kandi afise neza. Rero muri 18 murongo tugeze kuno munsi no kuzobana gusha mu gice 18 azoba ariko aragura kino ciyumviro, uno munsi muri iyi mirongo itwerekeye atangura yerekana ka gace ka mbere yuko abantu bose bacumuye, kandi ko bacumuye bakwiriye urubanza rw'Imana kubera bagabitanije banka ihishurwa ry'ukuri kw'Imana. Nicyo agomba afatira umwanya yo kuvyerekana gace gato gato, kandi azoyibana mu gice cya gatatu yerekana igitumu kugororoka kw'Imana nimba Imana igororotse niyitegezwa guhana. Mugabo shenge, nta mucamanza mwiza yocira urubanza rubi utarufise. Umucamanza amakosa yiwe makuru ashobora kumubako nabiri hamwe no gucira urubanza ubutaco yakoze kibi, canke gufata umunyakibi n'umwicanyi akabirenza ku ruho rw'amazi. None kw'Imana ari umucamanza agororotse, urubanza iza guca mbega nigo. Pawulo atangura nk'uwishura ibibazo abantu baza kwibaza. Kugororoka kw'Imana kwahishuwe, iyo Mana ni umucamanza agororotse koko, mbega abantu bari kupable barafise koko ibibaboneka koko bacumuye bitanyegayezwa, kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe azovuga yuko Imana yamurenganije. Pawulo womenga arazi ivyumviro dukunze kwibaza, mbe none twacumuye gute, urubanza rungana gute, ruva he, rumeze gute? Arafatira umwanya rero wo kuvyagura. Nivyo tugomba kwerekeza kwa maso, turabe ingene Imana yagira asigura irerekana iradufasha gose gukomezwa muri iyi nkuru y'ubu butumwa bwiza. Turaheragwa ahanye ku murongo wa 18 ahera ku ngaruka rero y'ivyo abantu baba bakoze. 18 ishavu ry'Imana ryarahishuwe rivuye mu ijuru. Muri Bibiliya za kera hakoresha ijambo ngo uburake bw'Imana bwarahishuwe buvuye mu ijuru. Iri jambo ry'uburake bw'Imana tutaraja kure rirakunze kumera nk'irituremera, kubera umuntu abaza ati uburake bw'Imana n'ubuki buboneka gute? Bikunze no kutugora kubera tuba dufatiye ku bantu basanzwe iyo bashavuye baratse, inyifato bagira n'amajambo bavuga n'ingene bamera. Kubera igicapo dufise ku bantu, hari igihe twokwibaza yuko uburake bw'Imana cyangwa ishavu ry'Imana ari cyo kimwe. Mugabo ijambo rikoreshejwe ngaho ry'uburake n'ishavu ry'Imana, iri n'ishavu rigororotse, iri n'ishavu ritarimwo ukugabitanya, n'ishavu rifatiye ku kuri kw'Imana, kandi iri ishavu ry'umwana w'umuntu n'iry'Imana nyine ubwayo. Ngo ishavu ry'Imana ryarahishuwe, bisigura ngo iri jambo ry'uburake cyangwa ishavu ni ukugaragara kw'ishavu n'Imana yerekanisha mu rubanza icira abagabitanye. Ishavu ry'Imana ryarahishuwe rivuye mu ijuru, iry'ishavuriye ukutayubaha kw'abantu kose n'ukugabitanya. Banyikirisha ukuri ukugabitanya kwabo. Ijambo riko rirakoreshwa ngaha ningene Imana ifise koko urubanza rusohokera mu burake bwayo n'ishavu ryayo kubera abantu bose ku isi yose batayubashe kandi kutayubaha kwabo kukabonekera mu kugabitanya kwabo amajambo n'abiri. Ukutayubaha ni ijambo ryo kudasenga cyangwa ryo kutemera Imana ko ari Imana. Ukugabitanya mugabo ni ibikorwa biza kubonekera muri kwa kutayubaha kubonekera kw'abantu. Shengero ry'Imana, abantu barakunze kwibaza bati Imana ni rukundo cyane gose, Imana irakundana cyane gose, ntiyogira ishavu ringana gutya, ntiyogira uburake bungana gucyanye, kubera ari Imana nziza cyane kanatsinda. Ahubwo twese turi abana b'Imana, none Imana izohana urubanza rw'umuriro udahera abana bayo. Nk'abana b'abantu tuba twagize amakosa muri icyo cyiyumviro kininiya cyane. Kimwe, abantu bose si abana b'Imana. Yohana wa mbere avuga ngo abamwizeye yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Abantu bose n'ibiremwa by'Imana, mugabo abana b'Imana n'abamwizeye. Ikirengeko, Imana ahubwo kubera ari rukundo, ahubwo kubera ari rukundo kandi kunda ivyayo vyose vy'ubumana, kwa kwera kwayo, kwa kugororoka kwayo, ca cubahiro cayo, ahubwo kubera ari rukundo nico gituma hategeza gusohokeramwo ishavu rikwiriye. Umuvyeyi yabona ikibi ku mwana akacirengageza, ubwo si urukundo. Uko no kubasinda bibazwa, umuvyeyi yabonye umwana wiwe ariko arafatwa nabi n'uwundi muntu wo hanze, cyangwa ikindi kintu co hanze, umuvyeyi muri kamere k'umwana w'umuntu araraka cane. None nimba twebwe nk'abantu dushobora kuraka nabi kuri vya bindi bibi vyabaye ku bantu dukunda, kuri uherugeza ahubwo Imana kubera ukugororoka kwayo, kuba kurimwo gwa rukundo na kwa kwera kwayo, ikeneye gusesa no kugaragaza ishavu ryayo rivuye mu ijuru. Bantu b'Imana, Pawulo agomba kudukurira inkoni ku gishitsi kuwo kumva aya majambo wese, yuko icagezwe n'ukuri k'uburake bw'Imana atarakana abantu bagiye barafundika. Ariko urubanza rw'Imana n'ishavu ry'Imana atari nk'iry'abantu, ari ishavu rigororotse ryuzuye. Rihwanye n'iki? No kugabitanya kubonekera mu kutayubaha. Bibiliya irabishinga intahe iri jambo ry'uburake bw'Imana, kandi uwohera no mwitangurira igice cya gatatu. Turabonamo ibishusho n'ibigereranyo by'ishavu ry'Imana. Imana irashavura ikavuma Satani, ikangaza Adamu na Eva bacumuye. Ugeze mu Bisirayeli, Imana irahana gose Farawo, imucije ko ivyago bikomeye mu gitabo cyo kuvayo. Iraza guhana Abisirayeli niyo batayubaha bakagabitanya ku byagezwe yari yarabahaye. Iraza kubahana cyane, ikabarungikira Nabukadeneza n'umwami w'Ashuri akabangaza, bakaja kuba abaja imyaka n'imyaka. Ariko uri kurasoma Bibiliya uhereye mu itangiriro ukabibonera ibitutu by'uburake bw'Imana. Uburake bw'Imana n'ishavu ry'Imana uza ribona neza ushitse Gorogota. Ingene Imana yasheshe urubanza rwayo ikarushira ku mwana wayo. Umwana wayo amagati, data data, ni iki kikumpebesheje? Ni iki cabaye Gorogota igihe Yesu yapfa, yabambwa, yagirirwa nabi, yavishwa amaraso, kiretse yuko Imana yamushize ko ngo yiranguje igikombe c'uburake bw'Imana? Ubwo burake bw'Imana rero bwahishuwe kuva kera, bwabonekeye igororogota, iri shavu ry'Imana, ngo n'uno munsi biraboneka. Mugabo kandi ubwuzure bwayo burabuyiswa igihe Yesu azogarukira. Bwarahishuwe, buraboneka kandi urabizwa igihe Yesu azogarukira. None nimba Bibiliya ishingira intahe ibyo byose, aha ntitwavuze amajambo menshi Yesu akoresha, gute umwana w'umuntu yovuga yuko uburake bw'Imana budahari canke butabikiwe abatayubaha bakavyerekana mu kugabitanya bibonekera mu kunyikirisha iki ukuri kw'Imana? Pawulo ntabaraheza kuko arazi ikibazo gica twibaza ngaha. None abana b'abantu banyikirisha ukuri kugabitanya gute? Ukugabitanya kubonekera gute? nicyo kibazo aca atamfatira umwanya wo kwagura uhereye muri 19 gushika muri 23 mu bice bibiri. 19 na 20 yerekana kuko kuri kw'Imana kwa Yishu, 21 kuri 23 akerekana ingene abo bantu rero bansuko kuri kw'Imana. Nivyo aca yagura bivuye muri uyu murongo wa 18. Reka turabe igice kimwe kimwe muri izo bibiri. 18 gushika kuri 20. Abantu bako Imana yakoze iki? Hama abantu bishuye gute? 19 na 20. Kuko sinzi ko mwabonye guhera kuri 17 hari akajambo aguma kagaruka, kuko ubutumwa bwiza, kuko kugororoka kw'Imana, kuko ishavu ry'Imana, kuko kandi murongo wa 19 womengo Pawulo ariko arubaka iciyumviro kimwe cyose kigenda kirishura ikindi kugira ngo umuntu ariko arumva yumve neza ko ari insiguro iri logike kandi y'ukuri yemeze uko kuri kw'Imana. 19 kuri 20. Kuko ibyo umuntu yomenya by'Imana byerekanwa muri bo, Imana ariyo yabiberetse, kuko ibitaboneka byayo nibyo bushobozi bwayo budashira n'ubumana bwayo bibonwa neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bikamenyekanishwa n'ibyo yaremye kugira ngo ntihagire icyo bireguza. Imana yakoze iki? Yarahishuye ukuri kwayo mu byo yaremye. Niyo jambo rikoresha. Kuko ibyo umuntu yomenya, ijambo riguma rigaruka no kumenya, kwerekana, kumenyekanisha. Ibyo umuntu yomenya by'Imana byerekanywe mu bantu bose. Imana niyo yonyine ubwayo yabiberetse, kuko ibitaboneka by'ubumana byayo aribwo bushobozi bwayo budashira n'ubumana bwayo bibonwa neza. Tugeze ngaho gatoya. Imana mu byo yaremye yakoze iki? Ngo mu byo yaremye byose ku muntu wese yahishuye iby'ubumana bwayo birimwo ubushobozi n'ukutaboneka kwayo guhambaye. Kandi nibyo bantu b'Imana, hari umuntu yokwihweza iyi si ingene yaremye. Hari mpemu duhema, izuba rifise aho rigarukira, ikiyaga gifise aho kigarukira, hari umuntu azi ingene imvura iyirekura ikayihagarika, iminsi umwukaza. Ntabonye ntiyemere yuko hariyo Imana y'umuremyi inyuma y'ibi bintu byose, ko ari Imana ihambaye ifise ububasha butagira ingene bwohangagwa nk'uko twabivuze. Turetse no ku byaremwe byose, ukaraba ingene umuntu yabumbwe. Ngo umuntu yabumbwe mu ishusho y'Imana, arabona ikiremwa muntu akabona ingene gitandukanye n'ibindi bikoko byose. Ukuntu umuntu yiyumvira, ukuntu umuntu afise ikigumbagumba, ashobora guhitamo no gushaka, agira amagara, ashobora kurema gukreya ibintu bishasha n'ivyumviro bishasha akoresheje ibihari, nta muntu avyihweza muri bwa bwenge busanzwe umuntu wese afise. Ngo ntamenye, ntiyemezwe mu mutima neza yuko hatariho Imana muremyi iri hanze y'ibi byose, yuko Imana itaboneka yaremye ibiboneka. Dukoresha ibiboneka ngo tumenye ko ari iyo Mana itaboneka mu bubasha bwayo, ngo n'ubumana bwayo ko ari mpemu, ko ibera hose icyarimwe, ko idagire gihe, ifise itagira intango n'iherezo, niko twaririmbye, iri eternele. Ngo ivyo ni vya bindi vy'ubumana birengeye bwa bwenge bw'umuntu. Ngo umuntu rero yihweje ko hari ibihe, amenya ko ari hanze y'ibihe. Umuntu yihweje ko ari mpemu, abona ko ari iri hanze ibiboneka. Umuntu yiweje ubwenge n'umutima no gushaka mbere n'ibitugize, kubera ko umuntu akunda ibyo kugororoka, kubera ko iyo baturenganije dushavura, kubera ko abantu bagera ahantu bagakundana umuhungu n'umukobwa, birya bintu biva hehe keretse yuko hariho umuremyi ari inyuma yabyo. Ati rero ivyomenyekana ku bantu bose, Imana yarabihishuye kwihari, kwibereye guhimbazwa no gushimwa yonyene gusumba ikindi kintu cyose na kimwe yahishije, kugira ngo abantu niyo bavyihweza bakabibona kwa kundi baremwa ngo muri bo ijambo rikoreshwa riraremereye ngo ntihaze hagire umuntu agira icyo yireguza. Ni kuri uyu murongo uhera wa 20. Kuko babimenye iby'ubumana bwa bibonwa neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bimenyekanishwa n'ibyo yaremye isi n'umuntu, kugira ngo umuntu avyihweje abibonye ntihaze hagire umuntu n'umwe agira icyo yireguza. Iri jambo rirakomeye cyane gose, kubera iri jambo rishingira intahe rikatwishura kuri cya kibanza cya mbega none Imana izocira abantu urubanza rumwe. Ego, urubanza rumwe uruhe? Rumwe rufatanye no kugabitanya no kutayubaha. Ifatiye kuki? Kuko yabibahishuriye bivanye n'iremwa, yiciri n'ikibereye cyo guhimbazwa no gusengwa yonyine gusa. Ariko muri 21 baca bavuga ingene abantu bishuye. Rero Imana imaze guhishura ivyo bintu byose, abantu bishuye gute? Umwanditsi w'Izaburi ya 19:1 avuga ngo ivyaremwe byose bishemagiza bigatangaza ubwiza bw'Imana. Uku kuri kuraboneka, uku kuri kubakuzuye, uku kuri guhishurwa n'ukwa bose. Ariko iyo guhishuwe ku caremwe cyose, ku muntu wese yaremwe, umuntu aca yifata gute? 21:23 ngo kuko bamenye Imana, niko atangura, barayimenye Imana ntibayubahe nk'Imana. Baramenye Imana ntibayubahe nk'Imana, ntibayishime. Ariko bacitse abiyumvira iby'ubusa, imitima yawe y'imburabwenge icura umuzimagiza. Bisa abanyabwenge bacika ibipfu, icubahiro c'Imana idapfa baragikaba no gusenga ibishushanyo bisa n'umuntu apfa, ivy'ibiguruka bigenza amaguru bintu vy'ivyikwega inda hasi. Pawulo ashingira intahe yuko abantu icababaye kose uko batayimenye. Mu vyaremwe vyose umuntu yihweje yaramenye Imana. Hariho imigwi dukunze kumva y'abantu babahakanye umuhate, canke abantu bakekeranya agnostic. Umuhakanyi avuga yuko adashaka kwemera yuko Imana iriho. Umuagnostic canke uwukekeranya avuga yuko yamenya bidakwiye vyo kumenya Imana. Pawulo nawe avuga ati ivyo kumenya Imana vyose, aleluya, vyarahishuwe nayo nyene ubwayo ibicishije mu vyaremwe vyose, kugira ntihagire umuntu agira ico yireguza. Mugabo naho bamenye Imana ngo ntibayihaye icubahiro canke ngo bayishime. Iri jambo, aya majambo abiri akoreshejwe, ni amajambo yo guhimbaza, yo gusenga, yo kubaha no gukunda no gushima iyimwe gusa ihari. Abantu naho babimenye ko bibereye kandi ko ari ikwiriye gusengwa no gushimwa yonyine, ntibaretse guhimbaza. Kubera ko kuntu Imana yaturemye, nta muntu yaremwe ashobora kubona ivyo bintu vyose ngo ntahimbaze, ntibishoboka. Mugabo, iyo umuntu yanse iyabonetse niyahishuwe, nareka guhimbaza, aca kabi cahimbaza. Mana dufashe cyane. Ngo aba bantu bibajije ko ari abanyabwenge cyane, banka gusenga iyo yahishuwe, ngo ariko baca bayikaba ibishushanyo n'ibigereranyo by'ivyaremwe. Ngo abantu bansi Imana itaboneka bibumbira ivyaremwe biboneka, bansi Umuremyi bahimbaza ivyaremwe. Iyo umuntu yansiyo ntareka guhimbaza, ariko ico akora aca ahimbaza afatiye ku vy'amaso abona. Ni igitangaza ikintu kiba ku bantu. Muze murabe, uzoja ahantu mu ishamba y'abantu batazi cyari c'amatara n'amazi, batazi cyari cyo civilisation canke iterambere, uzobasanga bafise ahantu bubatse impinga basengerako. Kubera iki? Kirya kintu kiva hehe ku muntu wo muri Amazone no mu ishamba rya hehe? naha batazi ibyari byo kugira ronke imvura kugira ronke abantu kugira asabe gutsinda abansi kugira arondere umugisha ku buzima bwiwe uzosanga ahantu yubatse impinga kominote yose ifisemo n'abaherezi ifisemo n'ababaserukira bababera babashikira kuri izo mana nyinshi kugira ngo bahimbaze kirya kintu kiva hehe kiretse yuko umuntu arazi ko akwiye gusenga Imana imwe mugabo iyo atamenye iyo canke yayanse acaheza akayikaba icyo yibumbiye. Pawulo rero yabibwira abantu babizi neza kuko abaroma n'abagiriki n'abayuda bari bavuye mu mahanga menshi abaroma bari bafise impinga cumi be n'abagiriki zikomeye imana y'inkuba imana y'iterambere imana y'urubyaro bari bafise n'abaherezi kuri ibyo bicandiro byinshi bagenda gusenga ko Pawulo ariko abwira abantu bazi neza icyo ariko aravuga kuko barabona igishushanyo ariko arazana ingene iyo bavuye aba bantu bo mu ishengero ry'i Roma bahora basenga izo mana zindi kubera iki kubera ata muntu n'umwe atabura icahimbaza cewe nawe turi mu kinyana cya 2021 kubera iby'iterambere n'ibindi iri jambo umuntu yohava yibaza yuko ritazakudushikira ariko nimba ijambo rikoreshejwe ngaha anya ari iry'ibigirwa mana kwa kundi ko mwitangurira igice cya mbere aho Imana ivuga ngo ibintu bikabaho ngo abantu babikavye ibyikwega hasi by'ibikoko ibiguruka babikavye ibyaremwe bashobora gufata no kumetriza uyu mutima nyene uko wahoze kera muri iki gihe c'imbere ya Pawulo n'igihe cya Pawulo nuno munsi ku isi yose nuno munsi muri kino kibanza ntushobora kubura gusa kubera iterambere n'ibitandukanye tutagifise za mpinga n'abaherezi n'ibindi bintu tuza kugenda ko uwo mengo y'idolatri yaraheze ariko iracahari kandi kose nuno munsi iyo umuntu yamenye Imana kwiriho kuko yihishuye mu byaremwe byose agakomantaza umutima wiwe umugenge bwiwe bukibaza ko bwaciye ubwenge butohimbaza iyo mana iri kure akeneye iri hagufi atohimbaza iyo mana itaboneka akeneye ibifadika n'uwo mutima uracara no munsi kubera abantu baca babikaba ifaranga baca babikaba icubahiro babikaba politiki babikaba imiryango yabo ababyeyi n'abana babo babikaba inzu n'ibitandukanye turacabikaba ibyaremwe byo ngaha anye kubera iki kigwamana si bya bindi biboneka byo hejuru nicyo kintu cyose dukabisha Imana tukagikuramwo umunezero agahore sekirite n'ibitandukanye rero abantu bagwa mu bice bibiri gusa yabahimbaza Imana bamenye canke ibigigwamana bakavye Imana yihishuye ngo Imana yarimenyekanishije neza ariko ngo abantu ntibayihimbaza iri jambo umuntu ariko yagiyumvira ko ikigwamana ngira cinyegeje iruhande y'ibyo byose biboneka nuko uko gusenga nko muri iyi minsi yacu umuntu agerageje kukimanura ikigwamana kiza kuba igikomeye gusumba ibindi byose ni ikigwamana c'idini bantu b'Imana ikigwamana c'idini umuntu araza kugikaba kubera yibaza ko yegereje gose iby'Imana isaba nga mwibuke umuntu akaba idini kubera idini risaba ibikorwa bifadika kubera idini riza kuba rifise ibintu biboneka n'ibyubaka n'ibibandanya byinshi nimba ari ikigwamana cinyegeje nico nyene mani majambo akoresha ijambo ngo babikavye ibishushanyo Imana y'idini ni Imana y'indemano y'ubwenge bwacu n'igishushanyo n'igicapo c'indemano y'Imana ya zacu bisigura ngo ni Imana metriza ni Imana ntegeka ni Imana ndonka kwivyanje uri ruhande misi yose yamari jewe n'inyungu gusumba kubaha Imana n'icubahiro cayo ugukaba Imana n'ibishushanyo n'ibigereranyo biri hagufi cyane kuri twebwe kubera iki naho twayimenye ugukomantara kw'imitima ngo n'umutima n'ubwenge buri mu mwijima bugomba kubikaba iby'inyungu yacu n'ibifadika n'ibiboneka n'ibiri hagufi. aya majambo uhere kuri 18 aba yakoresheje gushanga kuri 23 niyo haza kubonekeramo rero rya jambo ngo ishavu ry'Imana byarahishuwe tutaraja kuri abantu b'Imana gute muri ibi bintu rero by'abantu bamenye Imana bakayanka gute ishavu ry'Imana yabonekeye muri ibinyende iyo umuntu ariko aragendagenda ngaha mu isi ari igihe tubona ikibi cyagwiriye n'umwanditsi w'izaburi arabivuga ngo ndabona umunyakibi yatunze ngo nta kimukorako ku mubiri turabona amacakubiri agwira abantu barondera inyungu zabo bakagira itwo kwita iterambere hanyuma umuntu ariko arabiraba akavuga ati n'Imana ibi bintu ntibibona kumengo ntakiri kwirabikora ko kandi kibi cyagwiriye cyabaye nabi tubizanye kuri cyagice cy'ishengero naho umuntu akabona ivyitwa amadiniro Kristo vyagwiriye vyabaye byinshi abantu babihururumbira ivyubakwa vyayo vyabaye birebire cyane umuntu akagira ahantu yibaza nka Dawidi ati nahaswe kunyerera ati gihe nabona ingene umunyakibi yateye imbere ingene abigisha b'ibinyoma n'abatwari by'ibinyoma ingene biriko biragwira kandi vyabaye umuntu akiyumvira ati none ibi bintu kubera iki Imana itabikuraho muhora muvyibaza gashenge Pawulo araduha inyishu bantu b'Imana muri bijya nyene niho Imana iba yakotse uti wayakoze iki mu kubarekera muri bijya nyene yagaragaje ishavu n'uburake bwa Imana ishimwe cyane dusome Abitesalonika ba kabiri igice cya kabiri turahera ku murongo w'icyenda kuza k'uwo mugarariji kuri mu buryo bw'inkomezi za Satani kuri n'ubushobozi bwose n'ibimenyetso inkomezi ubushobozi n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubugunge bwose bwo kugabitanya kubahona kuko batemeye gukunda iby'ukuri ngo bakitswe nico gituma Imana ibarungikira ubuzimire ubakoreramwo ngo bizere ibinyoma kugira ngo abatizeye ukuri bagahimbarwa no kugabitanya batsindwe n'urubanza bantu b'Imana iyo tubona ikibi kigwira umuntu akabikomereramwo umuntu akabitereramwo imbere akiba amafaranga akubaka amazu akihereza iby'ubusambanyi akumva ari byo buhizi iyo tubonye umuntu akomerera mu by'idini akavyishimira womenga Imana ntacu yabikozeko mugabo mu kumurekeraho nyene yamuciriye urubanza rudasanzwe yamurekeye mu mwijima no kutamenya kudasanzwe yamuretse uwo muntu ngo abandanye ahakana kwa kuri kwamenyekana kugira ngo ku munsi w'amateka rero ibi bitoya by'uburake bw'Imana bize biboneke mu buryo bwuzuye igihe umwami Yesu azogarukira bantu b'Imana ntibize bidutsitanze kandi tunavyifuze kuko Imana nk'umuvyeyi mwiza bibe yitubwira ngo b'Imana ikunda igirikira bakangira yibonye umuntu ariko arayoba agenda kure umwami Imana iraba arabagarukana ariko ugukomantarira mu kutamenya ugukomantarira mu vy'ikinyoma n'ugukomantarira mu vyo kugabitanya bibonekera ko umuntu abandanya gushimika guhakana kwa kuri kw'Imana kw'Imana yonyene uko yihishuye mu mwana wayo ari vyo bibereye vyonyene kugira ngo ishobore guhimbazwa no gushimwa uwo muntu abari munsi y'urubanza rw'Imana uburake bw'Imana ishavu ry'Imana ryarahishuwe no muri ivyo abantu bakora bibaza ngo bacitse abanyabwenge ngo ahubwo mu kwica abanyabwenge bacitse imburabwenge ni ijambo riremereye cyane aho umuntu ahubwo ikibazo cy'ukuri ari kwibaza ati ari mbega aha hantu hushavu ry'Imana n'uburake bw'Imana uwo muntu ahava gute umuntu ava gute muri uko kutamenya no gukomantara kugira ngo aje mu buzima bwo kumenya aho ngo ahimbaze Imana kubera yayubashe neza nk'ikwiriye kandi nk'ibereye. Inyishu igumi tugarukana muri 16:17. Yumviriza rya jambo ry'ubutumwa bwiza. Yumviriza ya nkuru itubwira ingene nimba ukuri kw'ivyaremwe gushobora kwerekana ikibereye. Iyi nkuru nziza niyo yerekana inyishu kuri wa mutima uri muri ca kibanza. Yuko uburake bw'Imana, iri shavu ry'Imana ribikiwe abantu bose kubwo kugabitanya kwabo umwami Yesu yagikoreye. Yuko iki gihano Imana itacirengagije, itakirengeje ku ruho rw'amazi, ahubwo yafashe ngo ugororotse irakimushirako. Kugira ngo uwokira iryo shavu ry'Imana n'uburake bw'Imana, agize ubwenge, agize umutima woroshe, ngo aheze yemere ahungire muri uwonye yishu ico kiguzi, maze muri we akura ubugingo kandi ubugingo budashira. Bantu b'Imana, ikibazo gihora kibazwa umuntu wese imbere y'iri jambo uko rigiye rirasohoka. Uno munsi umuntu ariko arumviriza aya majambo atarizera, ariko arumviriza ingene Pawulo yerekana ku ruherugezo Imana yihishuye ivyayo vyose n'ikibereye cose. Umuntu ari ngaha atarizera yumvise aya majambo azokwireguza iki? Azovuga ko atabimenye ko ari umunyavyaha? Azovuga ko atatahuye neza ko Imana iriho? Twumvirije iri jambo neza, umuntu yokwireguza iki? Yovuga ko yagerageje n'ibikorwa n'umwete wiwe ngo abakora ivyo bintu vyose baba bagomba kunyikirisha ukuri bumvise kugira ngo babandanye mu bigirwamana vyawe? N'igiki cotuma ikirengeye umuntu yumvise yuko suko gusa ariho urubanza? Mugabo, Imana yaratanze inyishu y'ugo rubanza, ko yatanze ingabire y'umwana wayo kugira ngo uburake bw'ukuri bubikiwe abatayubaha bose bashobore mu kwizera uwo nyene wenyene gusa kururengana. Umuntu iki kiza gutuma yumviriza ayo majambo hanyuma akanga? Nuko aba yakunze ibishushanyo, aba yakunze ibigirwamana vyiwe gusumba itaboneka. Ariko iri jambo riragobera rigahamagara gose, rikerekana inzira yo guhunga ubu burake bw'Imana bwahishuwe mw'ijuru bubikiwe igihe kizoza umwami Yesu agarutse, kugira ngo umuntu ahindukire rya jambo rya repentance no guhereza umugongo iki ibigirwamana n'ukugororoka kwiwe kose. Ivyo yokwireguza ivyo ari vyo vyose, ahubwo akaja munsi akemera kwakira uwo nyene gusa ashobora kumubera incungu kandi akamubera n'umwami w'ubu bugingo bugufiya dufise. Iri jambo rirahamagara gose ngo umuntu, nk'uko Abaheburayi bavuga ngo niyo wumva ijambo ry'Imana ukomana z'umutima ariko witabe kubizera. Harimwo ishimwe ritagira ingene ryomenywa. Iri shavu ry'Imana tubona mu bicapo, tubona igorogota, tubona mu bakomera mu gukomantara uno munsi. Iri shavu ry'Imana tubona uburake buzoseruka igihe Yesu azogarukira. Bantu b'Imana, umuntu iyo yibukijwe ingene urwo rubanza yarukuweko, yarenganishijwe iyo nkoni y'Imana, nta kindi tuba dufise kidasanzwe kiretse ishimwe, kandi ishimwe ridaca. Turavyibagira, naco gituma aya majambo abahari ngo asubire kutwibutsa ku ruherugezo dukeneye kuba bashima kubizera kw'Imana yaturenganishije ishavu ryayo. Ariko kandi si ico gusa, nuko natwebwe dukeneye kwihana kubera vya bigirwamana naho urubanza rwayo twarukuweko tukicambaye umubiri turacaryoshwa navyo. byaba ishusho n'ibigereranyo, byaba indi bikwega umutima, biracyaturyosharyosha iburyo n'ibubamfu. Ikirenze ko ari igihe dukora ibyaha tugashyira ko ibindi, iyo twabibonye twagomba kubyikuramo n'inguvu zacu. Ariko ikiza kutubohora, ikiza gufata abera ikabana kibabohora, si uko bakoresha za nguvu zabo, ahubwo n'iri jambo nyine ngo nimusubire mwiweze ingene umwami Yesu yababajwe ku bwanyu, amaraso yasheshe ingene akwiriye. Mwiweze urukundo bakunda n'ubugingo n'ingabire idasanzwe yabahaye. Ivyo nivyo bihabera ububasha bwa mwemu bwo kwiyambura no kuja kure y'ibikigwamana. Imana ishimwe cyane. Habera turibuzwa ingene soko twakuwe ku rubanza rw'Imana, gusa nuko twanahawe ububasha budasanzwe aho mu kuguma muri ya nkuru nziza nyene, arivyo biduha kwikunkumura, kwiyambura, kuja kure, kuhezista no kunesha amosha mabi ya wa mubi akorera mu ngingo z'imibiri yacu. Umumwe wese bivaye n'ikibanza abarimwo, iri jambo ry'Imana riraduhamagara ngo twishure. Kaze dusenga Imana, Imana ibahezagire.